Kırgızistan'da saat 8. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 8 ноябрдагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан улантат. Кыргызстанда жаңы президенттин ант берүүсүнө камылга кызуу жүрүп жатат.
Бул жерде сөзсүз коопсуздук жагы эске алынып атат.
Сауд Арабияда жеке адамдарга жана ишканаларга тиешелүү 1200 банк эсептери жабылды.
Бул чаралар карапайым адамдардын ачуусун басары талашсыз.
Кыргыз-казак чекарасындагы жагдайдын ишкерлерге тийгизген таасирин Таластын мисалында айтып беребиз.
Өткөн жылдары айына 500 тонна, 600 тонна алып кечен ташыган учурлар болгон. Азыркы бүгүнкү күнү ашып кетсе бир 60-70 тонна эле келип атат.
Андан тышкары адис менен маек жана басма сөзгө баяндама алдыда жаңырмакчы. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Берүүнүн башында да тагдай жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Вьетнамдагы суу ташкыны 70 адамдын өмүрүн алды. Байыркы Хоян шаарынан өшөлгөн жана пайда болгон суу ташкыны 70 чамалуу адамдын өмүрүн алды. Али тартыла элек. Жергиликтүүлөр тарткан видеолордо алар биринчиден суу кечип кайыктар менен жүргөнүн көрүүгө болот. Ошол эле учурда мында 40 чакырымдай ырааттагы Данаң шаарында Азия Тынч океан экономикалык кызматташтыгынын саммити башталууда. 10 ноябрдан тартага катышкан бир катар өлкө лидерлери, анын ичинде АКШ, Кытай жана Орусия президенттери да келиши керек. Абыр айына байланыштуу саммит программасы өзгөртүлгөн жок. 8 ноябрь Кыргызстанда репрессия курмандыктарын эскерүү күнү. Жараныкы активисттер Атабейитке барып зыярат кылып келишмекчи. Активист Адил Тордукуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, анда саясий көз карашын куугунтукталып өлтүрүлгөн сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерип арбактарына куран окутулат. Ошол эле учурда азыр саясий негиз менен камакта отургандар да эске алынат. 1938-жылы күз айларында совет бийлиги тарабынан улутчул, эл душманы деген айып менен атылган 100 адамдын сөөгү көмүлгөн жер Кыргызстан эгемендик алгандан кийин аныкталган. Сөөктөрү кайрадан жерге берилип, ата бейит деп аталган. Ошондой эле бүгүн сталиндик репрессияга арналган илимий конференция дагы болот. Ал сталиндик репрессиянын күнөөсүз курмандыктары элдин эсинде деп аталат. Иш чараны Мурас фонду уюштурууда. Жыйынга президенттик аппарат башчысынын орун басары Мира Карыбаева катышып сөз сүйлөйт. Ошондой эле ага кошуна өлкөлөрдөн да расмий өкүлдөр, окумуштуулар катышары күтүлүүдө. Окумуштуулардын ырасташынча, сталиндик репрессиянын күчөгөн кези 1937-38 жылдарга туура келген. Жалпы СССР боюнча 2 жыл ичинде 7 миллионго жакын адам камакка алынып, анын 1 миллиондон ашууну атып өлтүрүлгөн. Ал эми калкынын саны миллионго жетпеген Кыргызстандын өзүнөн эле 40 000 адам репрессияга учурап жок кылынган. НАТОго мүчө мамлекеттер 9 ноябрда Афганистандагы машыктырчу күчтөрдүн санын көбөйтүүнү макулдашууга даяр. Бул тууралуу түндүк аскерий альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг шейшембиде билдирди. Анын айтымында Афганистандагы аскерлердин санын дагы 3 000 көбөйтүү болжолдонууда. Брюссельдеги маалымат жеринде баш катчы жоокерлер түздөн түз аскерий кагылышууларга катышпастыгын, алар жөн гана ооган жоокерлерин машыктырып аларга жардам көрсөтөрүн айтты. Кошумча күчтөрдүн жарымын АКШнын аскерлери, ал эми теңин альянска мүчө 29 мамлекеттин жана өнөктөш өлкөлөрдүн күчтөрү түзөт. 8 ноябрда Брюссельде НАТОго мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйыны өтүп, соңку чечим кабыл алынмакчы. Бүгүн Бишкекте мөңгүнү сактап калууга арналган митинг болот. Уюштуруучулардын айтымында митинг Ак үйдүн алдында өтөт. Анда жарандык активисттер президент Алмазбек Атамбаевдин жана парламенттин мөңгүлөр боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбоорун токтотууну өтүнүшмөкчү. Жогорку кеңештин профилдүү комитети сот кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-окуудан кароого жиберген. Мыйзам долбоорунун демилгечиси кыргыз өкмөтү бул кодексти кабыл алуу өлкөдөгү башка мөңгүлөрдү сактоого өлгө түзөт деген ишенимде. Бирок коомчулук бул мыйзам кумтур кенидеги мөңгүлөрдүн эришин мыйзамдаштырат деп чочулууда. Кыргызстанда 6 000 жакын мөңгү бар, бирок соңку 30-40 жылдагы глобалдык жылуулуктун натыйжасында 1000 мөңгү эрип кеткен. Мөңгүлөрдүн эрип бараткан маселесин президент Алмазбек Атамбаев 2 жыл мурун Париждеги климатка арналган саммитте, быйыл болсо Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында көтөрүп чыккан. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяны өзүктүк амбициясын ооздуктап сүйлөшүүгө келүүгө чакырды. Бардык тараптарга ыңгайлуу келишимдерге жетишүүгө убакыт келип жетти, деди Трамп. Associated Press президент Трамптын сөзүндө жумшактык пайда болду деп билдирди. Жакында эле Трамп Пхенянга катуу эскертүү берген. Түштүк Кореяга жасаган сапары учурунда Америка президенти Түндүк Кореяга байланыштуу маселеде жакшы жылыш бар экенин билдирди. Ал эми Түндүк Корея менен түзүлүшүү жөнүндө суроого жооп берген жок. Шаршембиде президент Трамп Сеулда Улуттук Ассамблеянын депутаттарынын алдына чыгып сүйлөйт. Сеулдан кийин Трамптын сапары Бийжинге улунат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму жана Бурбурасия кыймылда деп аталган жарандык платформа мүчөлөрү бүгүн эмгек миграциясын талкуулайт. Анда эмгек мигранттардын укугун коргоо жана адам сатуунун алдын алуу деген темада талкуу уюштурулуп, фестиваль иш-чара Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмарынын фестивалинин алкагында өтөт. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча талкууда миграциянын аялдарга жана балдарга тийген таасири, мигранттардын Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулгандан кийинки жана өлкөдөгү акыркы саясий жараяндардан соңку акыбалы тууралуу сөз болмокчу. Иш-чарага мигранттар, укук коргоочулар, миграция жаатындагы эксперттер, мамлекеттик органдардын жана дипломаттык миссиялардын өкүлдөрү чакырылган. 8 ноябрдан 5 декабрга чейин Кыргызстандын бардык аймактарында эшкерлер жана өндүрүшчүлөр үчүн экспорт кербени 2 деп аталган маалымат өнөктүгү жүрөт. Анын жүрүшүндө өндүрүшчүлөргө товар таңактоо жана белги коюу, кошумча нарык салыгы боюнча эшкерлерге семинарлар өткөрүлөт. Экономика министринин алдындагы инвестиция жана экспортту илгерилетүү агенттиги жетекчиси Алымбек Орозбековдун журналисттерге билдиргени боюнча,
при содействии наших японских партнеров.
Иш-чара 8 ноябрда Бишкекте Жапониядан келген өнөктөштөрүнө чогуу башталат. Ишкерлерге жана өндүрүшчүлөргө товарды таңактоо, белги коюу жана сапатын жакшыртуу боюнча семинар болот. Мындан тышкары брендинг, коммерциялык сунуштарды жазуу жана башка өлкөлөрдүн базарларына чыгуу жолдору боюнча маалымат берилет. Экспорт кербени 2 иш-чарасы 5 декабрга чейин созулат. Биринчи экспорт кербени быйыл 21-февралдан 14 мартка чейин өткөн.
Замира Кожубаева тааныштырды жаңылыктар менен. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин, кээде 14 метрге жетиши ыктымал деп синоптиктер маалымдашууда. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 17, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 19 градус жылуу болот, Нарын жана Ысык Көл аймактарында 12 градус нөлдөн жогору, Бишкекте болсо 16 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун кызматка расмий киришүүсүнө байланышкан иш-чарага кызуу даярдык жүрүп жатат. Уюштуруу комитетинин маалыматына ылайык, инаугурация 24 ноябрда Ала Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Салтанаттуу иш-чараны өткөрүү иштери жана мурдагылардан айырмасы тууралуу алдыда баян бар, аны Самат Жумакадыров даярдаган.
Президент Алмазбек Атамбаев 3 ноябрдагы жардык аркылуу Кыргызстандагы жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун кызматка киришүү аземин 24 ноябрга белгиледи. Жардыктын негизинде учурда аземди даярдоо жана өткөрүү иштерин уюштуруу комитети жүргүзүүдө. Уюштуруу комитетинин төрагасы, президенттик аппараттын башчысы Алмаз Үсөновдун билдиргенине караганда, инаугурация Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт жана ага камылгалар кызуу жүрүп, коноктордун тизмеси да такталып жатат. Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү инаугурация 1 саатка созулат деп болжошууда. Программага ылайык, бул убакыт аралыгында кызматын өткөрүп берип жаткан жана кызматка киришип жаткан президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, соңунан жаңы президент ант бериши керек. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо жаңы президенттин күбөлүгүн жана стандарттарын тапшырат. Бул тууралуу Азаттыкка маалымат берген БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов буларды айтты.
Мыйзам боюнча шайланган президентке биз күбөлүгүн инаугурацияда жумушуна расмий киришип жаткан мезгилде күбөлүгүн анан айырмачылык белгилери, төш белги жана стандарт тапшырылат деп жазылган. Ошол милдеттерибиз, биз мыйзам боюнча белгиленген милдеттерибиз жок.
Инаугурацияга канча каражат чыгымдалары тууралуу ачык маалымат таратылган жери жок. Маалыматка караганда, каражатты өз маалында бөлүү өкмөткө жүктөлүп, ал үчүн каржы министри Адылбек Касмалиев уюштуруу комитетинин мүчөлүгү кирген. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун Ал Арча резиденциясында өтө турган инаугурациясы КТРКнын телерадио берүүлөрү жана социалдык түйүндөр аркылуу түз алып көрсөтүлөт. Бул тууралуу уюштуруу Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда, КТРК бул максатта 3 көчмө станциясын бөлүүдө. Мындан башка көптөгөн жеке каналдар ретрансляция аркылуу беришмекчи.
Бүт КТРКнын баары HD форматта болот, спутникте берет. Өзүбүздөрдөн башка бизге бүгүнкү күндө заявка 7 каналдан келди. Ошондо 4 каналды, биздин 4 каналды кошсок 11 канал. Мен ойлоп атам, дагы болот болсо керек. Мен баамда бир 15ке жакын телеканал жоголду дегенде Кыргызстанда бүт баары чагылышат. Мындан тышкары интернет сайттар түз эфирде 5 интернет сайт заявкасын беришти түз эфирде өткөргөнгө. Жана социалдык түйүндөрдү дагы түз эфирде берип турушат.
Анткени менен коомдук саясий чөйрөдө жаңы президенттин ант берүү салтанатына элдин кеңири катмарын катышпай калып жатканына ичи чыкпагандар да болууда. Алардын бири легендардуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев. Буларды айтты.
Мен өмчө бир жерде сөзсүз коопсуздук жагы эске алынып атат. Экинчи жагы ушундай азыр акыбалдан кийин курчуп чек ара тийиндей болуп атса өтө эле салтанат өткөрбөйм да жөнөкөйлөштүрөлү, элге да түшүнүктүү болсун, президентибиз да жөнөкөй эл катары болсун деген мындай ушундай бир философия болуш керек. Бирок ошондой өтсө дагы резиденция дагы колдон келишинче мындай бул биздин коомчулуктун көп катпарларынын өкүлдөрүн катыштырыш керек да. Бул баягы бир эле биздин эле чоңдор мырзалар чогулуп калган гана жыйын болбостон, мына бүт катмардагы карапайым элден баштап баардык жалгыз гана депутаттар болбостон өткөрүп койсо жакшы болот деп ойлойм да.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында президенттин ант берүү аземи Ал Арча мамлекеттик резиденциясында биринчи жолу өтүп жатат. Буга чейинки президенттин инаугурациялары Ак Үйдө, Ала Тоо аянтында жана Улуттук филармониянын имараттарында өтүп, иш чарага чет өлкөнүн президенттери баштаган жогорку даражалуу коноктор катышып келген. Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54% добуш менен жеңип чыккан. БШК шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялады. Мыйзам боюнча расмий жыйынтык айтылгандан кийин 30 күн ичинде жаңы шайланган президент ант берип кызматына киришүүсү керек. Азыркы президент Алмазбек Атамбаев 2011 жылдын 1 декабрында ант берген. Ага чейин мамлекетти Роза Отунбаева, Курманбек Бакиев, Аскар Акаев башкарып келишкен. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантабыз. Суроолорубузга саясат талдоочу Эдил Осмонбетов жооп берет. Эдил мырза, президенттикке жаңы шайланган Сооронбай Жээнбеков 24 ноябрда ант берип президенттик кызматка киришкени турат. Ал киши өлкөнү өнүктүрүү жаатында эмнеге көңүл буруусу керек жана аны кандай сыноолор күтүп турат сиздин оюңузча?
Азыр жаңы келген президент инаугурациядан кийин ал анан көп көйгөй маселелери бар. Биринчиси бул азыр геосаясат кырдаалоор болуп атат. Жаңы чоң геотектоникалык жылыштар болуп атат да. Ошон үчүн мындай бизге коңшу мамлекеттер менен сөзсүз жаңы мындай саясий же жаңы мындай достук жолу менен чечиш керек да. Биз көрүп атпайбыз азыр кетип аткан президенттин жакшы бир мындай кадамы болду да кыргыз өзбек мамилеси жакшы деңгээлге чыкты.
Ошол эле учурда Казакстан менен ортодо бир аз
маселе болуп калды. Казакстан менен сөзсүз чечиш керек да. Бирок бир маселеси бар да, сөзсүз улуттук кызыгычыбыз жок болуш керекпиз да. Экинчиден мен ойлойм бул жаңы президент бул экономика жагынан дагы чоң көйгөй маселелери бар да бизде Кыргызстанда.
Бийликти тапшырып жаткан Алмазбек Атамбаевдин мисалы 6 жылдык иши жөнүндө сизде бир кандай пикирлериңиз бар, кандай жетишкендиктери же кандайдыр бир кемчиликтери жөнүндө айта аласыз?
Бул биринчиден карап көрсөк, бул биринчиси да, мындай кетип аткан ар бир кетип аткан президент өзүнүн саясий мурасын калтырат да. Бул биринчи саясий мурасы бир жагынан бул тынчтык жолу менен шайлоо менен берип атат да, убадасын берген да президент 6 жыл мурун. Ошо менен берип атат. Менде бул тарыхый же саясий окуя чоң да. Эмне үчүн? Бул сабак өчүчү. Эмне үчүн? Башка борбордук Азияда болгон мамлекеттер алар да түшүнүшөт. Эч качан мындай борбордук Азияда шайлоодон өткөн киши мындай бийлик алмашкан жок да. Кыргызстан өзгөчөлүктүн көрсөтүп атат саясий жагынан борбордук Азия даже болбосо КМШ мамлекеттергечи. Экинчиси бул сөзсүз. Бул мен ойлойм мындай жеткиличик бул эме биринчи кыргыз өзбек мамилени өзгөртүп жаңыртып жаңы дос жолу менен эметтик да. Бул чоң тарыхый же саясий дагы окуя бар да. Эмне үчүн? Кыргызстан менен же Өзбекстан менен мамлекеттер боюнча жакшы мамиле болсо биз геосаясаттык партнер болуп калабыз депчи. Үчүнчүсү аны алып барышып айтты да, бирок Кыргызстан азыр мен ойлойм кыргыз казак мамилени көрүп атпайбызбы азыр? Мына жакында бир айдын ичинде Кыргызстан өзүнүн геосаясат оюнчу көрсөттү. Эмне үчүн? Биз үстүн улуттук кызыгычыбызды колдоп атабыз биринчиден. Анан биз жаңы бир мындай жаңы чоң саясатка чыгып атабыз да, регионалдык деңгээлге. Бул дагы жеткиндик да. Анан экинчиси, үчүнчүсү мен ойлойм бул Кыргызстанга жаңы бир саясат жүргүзүш керек. Биринчиден бул президент түшүрүп айтпадыбы, бизге үчүнчү тарап керек. Биз көрбөдүк. Бул сөзсүз Кытай болуш керек, Орусия болуш керек, Бирок үчүнчү тарап келечекте ойлосок, бул сөзсүз же Европа болуш керек, же Америка Кошмо Штаттары болуш керек да. Бул Монголияны карап көрсөк, Монголия өзү географиялык жагынан мына жабыкта же деңизге жолу жок, же эметке деп, бияктан Кытай, бияктан Орусия. Бирок алардын саясий, тышкы саясатын ал үчүнчү тарапты иштешет да. Кыргызстан дагы сөзсүз болсо да үчүнчү тарапты табыш керек да. Бул Америка Кошмо Штаттары болобу же Европа. Эмне үчүн биз мындай кыргыз казак мамилеси чыр-чатакка чейин чыкса, же мындай түшүнүкпөштүк болсо, биз даяр болуш керек. Бизге мындай жаңы бир диверсификационный жол болуш керек да. Ошон үчүн мен ону жеткирейт да. Анан биз карап көрсөк, Хосе Ортега и Гасет деген бар философ Испаниядачы, ал 20-кылымда жасаган либерал демократиялык жолго чыккан мамлекеттер, алар келечекте сөзсүз бай экономика жагынан, саясий жана рухий жагынан болот да, башка жол болбойт да. Ошону биз түшүнүп коюш керек. Кыргызстан дагы ошол эле жол менен бара берсе, анда биз мындай жакшы саясий жана экономика жагынан деңгээлге жетебиз да.
Эдил мырза, рахмат. Ошондой ийгиликтүү, сиз айтып аткан ийгиликтүү учурларга жете эле деген ойлорго биз деле кошулушабыз. Тилекке каршы убактыбыз ченелүү соңуна келип калды. Азаттык радиосунда суроолорго саясат талдоочу Эдил Осмонбетов жооп берди. Рахмат сизге.
Рахмат, жакшы
болду. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Соңку кабарлардан учкай мазмуну. Вьетнамдын байыркы Хоян шаарында суу ташкыны 10 адамдын өмүрүн алды. Бүгүн Кыргызстанда репрессия курмандыктарын эскерүү күнү. Бишкектеги жарандык активисттер ата бейитке чогулуп өткөндөрдү эскеришмекчи. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяны өзүктүк амбициясын ооздуктап сүйлөшүүгө чакырды. Бүгүн Бишкекте мөңгүлөр боюнча сунушталып жаткан мыйзамды токтотуу талабы менен митинг өтөт. Санкт-Петербургда уруксатсыз митингге чыкты деп 6 кармалды, 17 айып пулга жыгылды. Бүгүндөн тарта 5 декабрга чейин Кыргызстанда ишкерлер жана өндүрүшчүлөр үчүн экспорт кербени 2 деп аталган маалымат өнөктүгү жүрөт. Бир дүйнө Кыргызстан жана Борбор Азия кыймылдоо уюмдары бүгүн миграция маселесин талкуулашмакчы. Бул жана башка кабарларды сиз биздин сайтка кирип окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Кутман таң, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эми эл аралык баян. Ишембиден тарта Сауд Арабияда 10 таасирдүү адамдар канзаада, министрлер кармалды. Жазалоо чаралары дагы улантылары кабарланууда. Бул кадамдар антикоррупциялык деп расмий маалымдалды. Бирок падыша жана анын мураскор уулунун атаандаш туугандарынан арылуу аракеттер катарда сыпатталып жатат. Саудия саясатынан Али Токтоконов кеп салат.
Шейшембидеги маалыматтарга караганда, Сауд Арабстанда жеке адамдарга жана ишканаларга тиешелүү 1200 банк эсептери жабылды. Ага чейин ишембиден тарта падышалык үй бүлөдөгү 11 канзаада, 4 министр, 10 ашуун мурдагы министр жана дагы бир нече ишкана жетекчилери кармалганы кабарланган. Аларга арам акчаны адалдоо, паракорлук, мамлекет акчасын кымырып алуу боюнча айыптар тагылууда. Аларды ошол эле ишембиде падыша Салман түзүп, уулу башкы ханзада Мухаммад бин Салманга жетектеткен антикоррупциялык кызмат кармады. Падыша өзү да кеминде 2 министрин алмаштырганы белгилүү болду. Мына ушул жерден бир аз артка чегинели. Сауд Арабстандын алгачкы падышасынын 46 уулу болгон. 1953 жылы анын көзөткөн соң бир туугандар бийликти кезектешип башкарып келатышкан. Бирок учурдагы падыша Салман быйыл жайда салтты бузуп, агасынын уулун такты мураскорлугунан четтетип, ордуна өз уулу Мухаммад бин Салманды дайындаган эле. Ошондо 32-деги Мухаммад дароо премьер-министр кызматына отуруп, коргоо министри кызматын дагы сактап калган. 81-деги падыша Салмандын саламаттыгы жакшы эмес. Ошондон улам баш ханзада атасынын ордун тез эле басары болжолдонуп жүрөт. Мухаммад бин Салман да кызматка келери менен ишенимдүү саясат жүргүзүүдө. Саудиянын экономикасын өзгөртүп, 2030 жылга чейин мунайга көз карандылыкты азайтууга белсенген. Жаңы технологияларды өнүктүрүп, $500 миллиард Неом аттуу шаар курган жатат. Камакка алынгандар мунайдын акчасын көзөмөлдөп, байлык топтоп турушканы белгилүү. Ушундан алганда, болочок падышанын кадамдары аларды кубанта бербейт. Ошол эле учурда бийликти өткөрүү салтынын бузулушу да падышалык үй бүлөнүн ичинде нааразычылыкты жаратышы ыктымал. Ушул жана башка факторлор эске алынып, Эр-Риаддагы акыркы камоолор болочок падышаны атаандаштарынан арылтуу, бийликти бекемдөө аракети катары да сыпатталууда. Башкалары башкы ханзада жарыялаган чечкиндүү экономикалык саясаттын үзүрү деп мүнөздөшөт. Алардын бири Эр-Риаддагы Аль-Билат инвестициялык ишканасынын менеджери Турки Фадак.
Сауд Аравия өлкөсүнүн жаңы тарыхында жогорку кызматтагы адамдар, ханзадалар, министрлер жана экс-министрлер биринчи ирет камакка алынууда. Бул келечекке карай маанилүү белги. Багытын өзгөртүп жаткан кандай гана экономика болбосун, коррупция менен күрөшүшү керек. Коррупциянын тамыры кыркылмайын, реформалар ийгиликке жетпейт.
Ал эми жергиликтүү саясий аналитик жана журналист Мансур Алямир болсо, камак алуулар элге да жагууда дейт.
Бул чаралар карапайым адамдардын ачуусун басары талашсыз. Анткени алар тизмеде ат аталган адамдар жана жогорку кызматтагылар юридикалык жоопко тартылбайт деп ойлошчу. Бирок мындай тизменин пайда болушу жана элге тарашы эч ким жоопкерчиликсиз калбайт деген ишенимди жаратып, акыр аягы элге жана өнүгүүгө пайдасын тийгизет.
Саудиядагы бул окуяларды АКШ президенти дагы кубаттоодо. Сауд Аравия падышасы Салман менен тактын мураскоруна бек ишенем, алар эмне кылып жатышканын жакшы билишет деп Дональд Трамп твиттерге жазды. Кармалгандардын айрымдары узак жылдардан бери өлкөсүн саап келатышат деп дагы бир твит жазды Трамп. Ал сыягы 17 миллиард доллар байлыгы бар дүйнөлүк ири компанияларга акча салган ханзада Аль-Валид бин Талалды эске алгандай. Аны менен Трамптын мамилеси мурдатан жакшы эмес. Али Токтокунов, Азаттык.
Кыргыз казак чек арасындагы тоскоолдуктар ириде ишкерлердин бизнесине жол тоо болду. Маселен, Таласта көмүр ташыган ишкерлер коңшу өлкөдөгү текшерүүнүн күчөшү жана жөнү жок чыгымга дуушар кылып убарагерчилик жаратып жатат дешүүдө. Мындай абал өз кезегинде аймакта көмүрдүн баасынын өсүшүн шарттап жаткан экен. Теманы Альбина Сулайманованын баяны улантат.
Бүгүн биз эми мурунку договордун негизинде топ базанын ээлери эске алып бизге түндөп жөнөтүштү. Анткени ал жака да акимчилик тараптан эскертүү берилиптир уже. Эскертүү кыргыздарга сатпагыла. Түндөп биз 12:00 жүктөп, таңга амал 4:00 чыктык.
Мелис Чойбеков 20 жылдан бери Казакстандын Караганда облусунан Таластагы Чоң Капка чек ара өткөрмө бекети аркылуу көмүрдү дүңүнөн ташып ишкерлик кылат. Ал ташыган көмүрдү Талас шаарындагы айрым мамлекеттик мекемелер, ортомчу ишкерлер сатып алышат. Чек арадагы тоскоолдуктар акыркы кездери ишкердин бизнесин бир топ ак сатып жатат.
Өткөн жылдары айына 500 тонна, 600 тонналап кечейин ташыган учурлар болгон. Азыркы бүгүнкү күнү бир айда ашып кетсе бир 60-70 тонна эле келип атат. Өтө көйгөйлөр көп болуп атат. Мурун айлер кичине чай пул алса, азыр өтө адам 3-4 эле тыйын расходуна түшкөн атабыз. Чынын айтканда, мурда бир машина 2000 сом расход менен кирип чыксак, азыр бүгүнкү күнү 6-7000 сом, 10000 сом үчүн расходто кирип чыгып атабыз.
Мелис Чойбеков сыяктуу коңшу Казакстандан көмүр ташып оокат кылган Таласта 40 ашык ишкер бар. Маалым болгондой, алардын абалы да жеңил эмес. Көмүр бизнесинин минтип артка кетиши өз кезегинде Таласта көмүргө баанын өсүшүн шарттады. Бул боюнча жергиликтүү алыпсатар Зина Дүшүнбиева буларга токтолду.
Новый кара жыра деген көмүр бир базарда эптеп атып бир келет. Өтө кымбатыраак баада келип атыр. 5 өйдө келип атыр да, 6 жакын болуп келип атыр.
Тоннасы 5000.
Ана биз мынгу кара жыраны бир азыраак тыйын кошуп эле кайра 6.5 сатып атабыз. Себеби биз жумушчуларга да төлөп беребиз. Каптын жипке чейин сатып алабыз. Ошон үчүн кымбатыраак көмүр болуп атат. Аябай жакшы келип калчу бул мезгилдечи көмүр. Эч тынбай келчи. Кара жырасы дагы, шаур күлү дагы, кара кечеси да тынбай келчи. А быйыл өзүңөр көргөндөй мына эптеке жок. Биз дагы эшиктин астына чейин чыгарып алып сатчубуз. Биыл андай эмес мына. Муну көмүр 2-3 күндө гана түгөлөт. 2-3 күнүндө сатабыз муну.
Таластыктар негизинен көмүрдүн шаоркул жана кара жыра деген түрүн жагышат. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн региондо өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Казбек Медетбеков билдиргендей, күз кыш мезгили үчүн облуска 55700 тонна көмүр керектелет. Жергиликтүү бийлик азырынча көмүр тартыштыгы жарала электигин билдирди. Ал эми баанын өсүшүнө жана ишкерлер кириптер болгон кыйынчылыкты жеңилдетүү максатында ата мекендик көмүрдү жеңилдетилген шартта ташып келүү боюнча Нарын менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы белгилүү болду. Кабарларда кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал жеңилдегени айтылганы менен Таластагы Чоңкапка чек ара өткөрмө бекетиндеги жагдай өзгөрүүсүз калууда. Мамлекеттик чек ара кызматы бүгүнкү күндө жалпысынан 80 унаа кезек күтүп турганын кабарлады. Ал эми жергиликтүү эл оор жүк ташыган унаанын саны эле 100 чукул экенин айтууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлыбек Дүйшевден.
Бүгүн майдан жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити бул санын Алмазбек Атамбаев кандай президент болду деген баш тема менен ачып, Белеков аттуу автордун президенттин ийгиликтери менен кемчиликтерин санаган макаласын жарыялады. Майдан престин бешлик аттуу рубрикасы Салянов, Каргашалуу күн, инаугурация, Бабанов, Талас аттуу маалыматтарды тартуулады. 8-нчи каналдын жетекчиси Алмаз Каримов маегин жаңы келген элита мурдагы эле катачылыкты кетирет деп атады. Коомдук ишмер Шембай Кадырбеков макаласын мөңгүлөрдү талкалоону токтоткула деп атап, таң калууну пайда кылган парадокс мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Бириккен улуттар уюмунун Генералдык Ассамблеясынын бийик трибунасынан мөңгүлөрдү жана тоонун экосистемасын сактоого чакырып жаткан кезде өкмөт ага каршы мыйзамды демилгелеп жатат деп жазып чыкты. Майдан гезити өткөн жумада Ата Журт партиясынын лидери саясатчы Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарында элге чай берип, президенттик шайлоонун алдында анын чечимин колдоп бергендиги үчүн шайлоочуларга ыраазылык билдирген фотосүрөттү макала аркылуу баяндады. Акын Рана Айталиеванын жазуучу Жамила Кочкорбаеванын 80 жылдыгына арналган куттуктоо макаласы жарык көрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери Дамир Кушбаковдун уран калдыктары сакталган жайлардын проблемаларын кеп кылган маеги басылды. Окумуштуу педагог Советбек Байгазиевдин цивилизация жана көчмөндүк адеп ахлактын бөлүнүшү деген уландысы бар макаласы жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын улуу тарыхтын жаңы майрамы деген баш тема менен ачып, кечээ президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан менен Россиянын достугуна арналган скверди ачканын, президенттик аппараттын жетекчиси Алмаз Үсөнов массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда Вечерний Бишкек гезитинин журналисти маркум Геннадий Павлюкту эскерип, эстелигине гүл коюлганын Александр Тузовдун жазгандарынан окуйсуздар. Кыргыз-казак чек арасындагы абал оор бойдон калып жатканын, жер жемиш жүктөлгөн жүздөгөн автомашинелер жүктөрүн коомшу республика эмес Россияга жеткире албай чыкалып турганын, бул проблема качан чечилери белгисиздигин кабарлаган гезит ал боюнча айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чодуевдин маегин окурмандарга тартуулады. Министрдин орун басары казак тарап негизинен 4 талапты: фитосанитардык сертификатты, айрым таза эмес айыл чарба продуктуларынан арылууну, маркировкалардын жоктугун, сертификаттардын талаптагыдай толтурулбагандыгын бетке кармап жаткандыгын, чындыгында эле бул туура экендигин, бирок алардын да туура эмес жактары болуп жатканын кенен кесир айтып берди. Ушул эле маектин жанына журналист Вячеслав Аникиндин «Мин селкостун бизге эмне кереги бар?» деген макаласы жарык көрдү. Автор мисалы Японияда дыйкандар өстүргөн күрүчтүн баарын мамлекет кымбат баада сатып алып, кайра иштетүүчү ишканаларга кайрадан арзан баада сатаарын, ал эми биздин фермерлер жыл сайын эле өндүргөн продуктуларын сата албай кыйналып, сатса да арзан баага кармата берип азап тартып келатышканын, ошондуктан айыл чарба министрлигинин алдына Япониядагыдай сатып алуу конторасын түзүп, анан менеджерлердин жардамы менен жыйналган түшүмдү ишканаларга сатууну уюштуруу керектигин жазып чыкты. Гезитте ден соолукка байланыштуу да бир катар керектүү макалалар бар. Ушуну менен гезит баяндоо соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында түз эфирде Шайлыбек Дүйшев барактап макалаларга сереп салып берди.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor Маймылча RFRL Чекит.орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун 8-ноябрдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 8:30. Ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. 8-ноябрдагы таңкы берүүлөр уланат. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда сергек жашоо түрмөгү бар, анда аң сезим кризисинен чыгуу жолдору тууралуу кеп кылабыз.
Редко, но бывает.
Аз санда болсо дагы бизде бар. Абдан курч формадагы психикалык оорулардын арасынан эмес, невроз, депрессия сыяктуу дарттар менен жабыркагандардын арасынан кездештирсе болот.
Айтылуу Луиджи Керубинин чыгармачылык мурасы кимге таандык? Италиягабы же Францияга? Атайын баяндугасыз. Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Вьетнамдагы суу ташкыны 70 адамдын өмүрүн алды. Байыркы Хоян шаарынан өшөлгөн жаандан пайда болгон суу ташкыны 70 ашуун адамдын өмүрүн алды, ал тартыла элек. Жергилтүү элдер тарткан видеолордо алар белчеден суу кечип кайыктар менен жүргөнүн көрүүгө болот. Ошол эле учурда мындан 40 чакырымдай ыраактагы Данаң шаарында Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтыгынын саммити башталууда. 10-ноябрдан тарта катышканы бир катар өлкөлөр лидерлери, анын ичинде АКШ, Кытай жана Орусия президенттерине келиши керек. Аба ырайына байланыштуу саммит программасы өзгөртүлгөн жок. 8-ноябрь Кыргызстанда репрессия курмандыктарын эскерүү күнү. Буга байланыштуу жарандык активисттер бүгүн ата мейитке барып зыяра кылып келишет. Активист Адил Турдукуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, анда саясий көз караш үчүн куугунтукталып өлтүрүлгөн сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерип, арбактарына куран окутулат. Ошол эле учурда азырдагы саясий негиз менен камакта отургандар да эске алынмакчы. 1938-жылы күз айларында совет бийлиги тарабынан улутчул, эл душманы деген айып менен атылган 100 ашуун адамдын сөөгү көмүлгөн жер Кыргызстан эмендик алгандан кийин аныкталган. Сөөктөр кайрадан жерге берилип, бул жер ата бейит деп аталган. Сталиндик репрессияга арналган илимий конференция дагы бүгүн Бишкекте болот. Сталиндик репрессиянын күнөөсүз курмандыктары элдин эсинде деген аталыштагы конференцияны мурас фонду уюштурууда. Жыйынга президенттик аппарат башчынын орун басары Мира Карабаева катышып сөз сүйлөт. Ошондой эле ага кошуна өлкөлөрдөн да расмий өкүлдөр, окумуштуулар катышары күтүлүүдө. Окумуштуулардын ырасташынча, сталиндик репрессиянын күчөгөн кези 1937-38 жылдарга туура келген. Жалпы СССР боюнча 2 жыл ичинде 7 миллионго жакын адам камакка алынып, анын 1 миллиондон ашууну атып өлтүрүлгөн. Ал эми калкынын саны миллионго жетпеген Кыргызстандын өзүнөн эле 40 000 адам репрессияга учурап жок кылынган. НАТО Ауганстандагы аскерлердин санын көбөйтүүгө даяр. Ага мүчө мамлекеттер 9-ноябрда Ауганстандагы машыктырчу күчтөрдүн санын көбөйтүүнү макулдашууга даяр экенин Түндүк аскерий альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг шейшембиде билдирди. Анын айтымында Ауганстандагы аскерлердин санын дагы 3 000 көбөйтүү болжолдонууда. Брюссельдеги маалымат жөнүндө баш катчы жоокерлер түздөн түз аскерий кагылышууларга катышпастыгын, алар жөн гана ауган жекелерин машыктырып, аларга жардам көрсөтөрүн айтты. Кошумча күчтөрдүн жарымын АКШтын аскерлери, ал эми теңин альянска мүчө 29 мамлекеттин жана өнөктөш өлкөлөрдүн күчтөрү түзөт. Бүгүн Брюсселде НАТОга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйыны өтүп, соңку чечим кабыл алынмакчы. Бүгүн Бишкекте мөңгүнү сактап калууга арналган митинг болот. Уюштуруучулардын айтымында митинг Ак үйдүн алдында өтөт. Анда жарандык активисттер президент Алмазбек Атамбаевден жана парламенттен мөңгүлөр боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбоорун токтотууну өтүнүшмөкчү. Жогорку кеңештин профилдүү комитети суу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-үнчү окуудан кароого жиберген. Мыйзам долбоорунун демилгечиси кыргыз өкмөтү бул кодексти кабыл алуу өлкөдөгү башка мөңгүлөрдү сактоого өлгө болот деген ишенимде. Бирок коомчулук бул мыйзам Кумтөр кенидеги мөңгүлөрдүн эришин мыйзамдаштырат деп кабатыр. Кыргызстанда 6 000 жакын мөңгү болсо, соңку 30-40 жылдагы жылуулуктун натыйжасында 1 000 ашуун мөңгү эрип кеткен. Бүгүн бир дүйнө Кыргызстан миграция маселесин талкуулайт. Борбор Азия кыймылда жана бир дүйнө Кыргызстандын укук коргоо уюмдары эмгек мигранттарынын укугун коргоо жана адам сатуунун алдын алуу деп аталган темада талкуу уюштурат. Иш чара Дүйнө Кыргызстанда электүү тасмалардын фестивалинин алкагында өтүүдө. Уюштуруучулардын бирлөшүү боюнча талкууда миграциянын аялдарга жана балдарга тийгизген таасири, мигранттардын Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулгандан кийинки жана өлкөдөгү акыркы саясий жараяндардан соңку акыбалы тууралуу сөз болмокчу. 8 ноябрдан 5 декабрга чейин Кыргызстандын бардык аймактарында ишкерлер жана өндүрүүчүлөр үчүн экспорт кербени 2 деп аталган маалымат өнөктүгү жүрөт. Анын жүрүшүндө өндүрүүчүлөргө товарды таңгактоо жана белги коюу, кошумча нарк салыгы боюнча семинарлар өткөрүлөт. Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияны жана экспортту илгерилетүү агенттигинин жетекчиси Аламбек Орозобековдун журналисттерге билдиргенине караганда,
при содействии наших японских партнеров
8 ноябрда Бишкекте Жапониянын келген өнөктөштөрүнөн чогуу ишкерлерге окуп берүүтү башталат. Анда өндүрүүчүлөргө товарды таңгактоо, белги коюу жана анын сапатын жакшыртуу боюнча семинар болот. Мындан тышкары брендинг, коммерциялык сунуштарды жазуу жана башка өлкөлөрдүн базарларына чыгуу жолдору боюнча маалымат берилет, деп билдирди Орозбеков. Экспорт кербени 2 иш чарасы Прооон жана ЭБРРдин колдоосу менен уюштурулууда. Өнөктүк ишкерлерге экспорттон пайда көрүү шарттарын түшүн максатын көздөйт. Биринчи экспорт кербени быйыл 21 февралдан 14 мартка чейин өткөн болчу.
Рахмат Замира Кожубаева тааныштырды жаңылыктар менен. Азаттык радиосуна жаңырган ушул жана башка кабарларды жана бардык макалаларды сиз сайтыбызга кирип уксаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Дүйнөлүк саламаттык уюму мындан туура 1 жыл мурда депрессияга каршы күрөшүүнүн 1 жылдыгын жарыялаган болчу. Натыйжада аң сезимдин биполярдык бузулуусуна тушуккан адамдардын саны дүйнөдө миллиондоп кездешери аныкталган. Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ушул темада кененирээк сөз кылмакчы.
Эгер маанайыңыз капыстан эле көтөрүлүп, бир нече күн жадырап жайнап жүрүп, бирок кайра көңүлүңүз бузулуп, жашоодон аша кечип баштасаңыз, анда сөзсүз түрдө психолог же психиатр адиске кайрылуу зарыл. Дүйнөлүк саламаттык уюму алгач депрессиядан башталып, кийин биполярдык ооруга өткөн бул аң сезим оорусу жүрөк талмасы, инсультка чейин алып барарын эскертет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин психиатрияда циклотемия деп аталган оору тууралуу сөз кылабыз. Ашказандагы оору, арыктоо, улам-улам кишинин жүрөгү айлануусу жөн гана организмдин алсыздоосу эмес, уйку безин рагынын белгилери болушу мүмкүн. Британиянын рак тизилдөө институту уйку безин рагы адатта белгилери өтө жөнөкөй болуп, акыркы стадиясына жеткиче адам саламаттыгына олуттуу таасир этпей турганын, ушундан улам ага чалдыккан 4 адамдын 3-өсү өлүмгө дуушар болуп жатканын билдирет. Азыркы тапта Британияда уйку безинин алдын алуу үчүн атайын маалымат кампаниясы жүрүп жатат. 57 жаштан улуу 4000 киши текшерилди. Дагы 1000 кишилер сурамжыланып, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ракка карата тест жүргүзүлүүдө. Адистер уйку безиндеги ракты эрте аныктоо үчүн киши жылына 1 ирет ички органдарын ультраүндүк текшерүүдөн өткөрүп турууну сунушташат. Калифорния университетинин окумуштуулары аутизмдин потенциалдуу дарысын сунушташууда. Кишинин 16P, 11-2 хромосомасын тазалоо менен аутисттик мүнөздү азайтууга болорун айтышууда. Алгач чычкандарга ийгиликтүү тажрыйба жасалды. Невролог профессорлордон турган топ R-баклоферон деп аталган дары аутисттерге белгилүү өлчөмдө берилсе, жогорудагы хромосома азайып, ой жүгүртүү, эске тутуу, социалдык карым-катыш функциялары акырындап калууна келиши мүмкүн дешет. 2016 жылы дүйнөдөгү көмүр кычкыл газынын деңгээли рекорддук өлчөмгө жогорулаганын дүйнөлүк метеорология уюму билдирет. 10 жыл мурдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу азыркы тапта уулуу газ 50% көбөйгөн. Окумуштуулар мындай кырдаал глобалдык температурага терс таасир тийгизерин жана ар түрдүү ооруларды козгорун эскертишет. Бали чөйрөнүн айынан Азия жана Африкада көпчүлүк калктын өмүрү коркунучка кептелип жатканы айтылат. Бул тизменин башында Индия, андан кийин Кытай турат. Индияда өмүрү эрте кыйылган 4 кишинин биринин, Кытайда 5 кишинин бирөөнүн өлүмүнө экология себепчи болгон. Бангладеш, Пакистан, Түндүк Корея, Түштүк Судан жана Гаитиде эрте кайтыш болгондордун 20% өлүмү экологияга байланыштуу. Канды суюлтуучу дарылар рактын алдын аларын Норвегиянын окумуштуулары аныкташты. Кан басымды жөнгө салуу, жүрөк талмасын алдын алуучу аспирин тоондагы дарыларды маалы менен ичүү органдардагы залалдуу шишиктердин алдын алары белгилүү болгон. Простата безинин рагы, эмчектин залалдуу шишиги жана өпкө, жоон ичегинин рагын профилактикалоодо аспирин тоондагы дарылар таасирдүү. 50 жаштан улуу 1 миллиондон ашык кишиге сурамжылоо жасалып, аспириндин бир түрү болгон варфарин дарысынын таасири изилденген. Варфарин дарысын үзгүлтүксүз ичкендердин арасынан залалдуу шишиктин гормондору кездешкен эмес. Адистер AXL деп аталган аспириндеги рецептор залалдуу шишиктин жайылуусун токтотот дешет. Кадырман Уарман, Сергек Жашоо түрмөгүн угуп жатас, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Дүйнөлүк саламаттык уюму 2016 жылдын октябрында депрессияга каршы дүйнөлүк масштабда күрөшүүнүн бир жылдыгын жарыялаган. Буга депрессия, акыл эстин биполярдык бузулуусунан улам адамдардын суицид жана агрессияга өтө көп санда баруусу себеп болгон. Жылына дүйнөдө 800 миңден көп адам өзүн өзү өлтүрүүдө. Башкача айтканда, ар бир 40 секунд сайын дүйнөдө бир киши жанынан аша кечип ажалды тандоодо. Өз жанын кыюуга белсенгендердин саны мындан да көп болушу мүмкүн дейт дүйнөлүк саламаттык уюму. Жанынан аша кечкендердин көбү 15 жаштан 29 жашка чейинкелер. Психиатрияда биполярдык оору деп аталган дарт көбүнчө депрессиядан улам келип чыгарын адистер эскертишет. Республикалык психикалык саламаттык борборунун психиатр дарыгери Зарина Файзулина азырынча биполярдык оорудан Кыргызстанда жабыркагандардын саны так эмес деген пикирде.
Редко, но бывают.
Аз санда болсо дагы бизде бар. Абдан курч формадагы психикалык оорулардын арасынан эмес, невроз, депрессия сыяктуу дарттар менен жабыркагандардын арасынан кездештирсе болот. Эгерде сиз депрессиядагы адам менен жөнөкөй сизге көбү сыяктуу кишини салыштырып карап көрсөңүз, психикалык жактан жабыркаган кишиден сөзсүз түрдө биополярдык оорунун белгилерин байкай аласыз. Циклотимия эгерде нормасынан ашып кетпесе, жөн гана невроз катары дарыланат. Эгерде ал күчөп кетсе, адамдын маанайы кескин өзгөрүп, агрессия адамга кол салган учурлар дагы кездешет. Депрессиялык кырдаалдан улам курчуп отуруп суицидтик мүнөзгө дагы өтүшү толук ыктымал.
Может быть плоховато.
Атактуу Голливуд жылдызы Кэтрин Зета-Джонстун биполярдык ооруга чалдыкканы аныкталгандан кийин психиатриядагы бул дартка дүйнө коомчулугу өзгөчө көңүл бура баштады. Ооруну адистер 21 кылымда гана козголгон жаңы дарт дешет. Ал эми атын атагысы келбеген дагы бир кыргызстандык психиатр болсо, биполярдык акыл оорусуна көбүнчө экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн атуулдары чалдыгат деген пикирде.
Чем выше уровень государства.
Өлкө канчалык өнүккөн болсо, ошончолук бул ооруга чалдыккан атуулдар көбөйөт. Ал тургай алдыңкы өлкөлөрдөгү суицидтердин саны дагы көп эмеспи? Негизинен бул ооруга чалдыккандар коомдо толук кандуу жашай алышпайт. Депрессиясы илгерилеген сайын кыйналып, организми жабыркайт. Дарыланбаса кесепетүү оору болуп калат.
Не сможет даже работать.
Биполярдык оорунун психиатрияда маниакалдык депрессивдик психоз деп да аташат. Ачууланган депрессиялык акыбал менен көңүлү жайдары болгон кырдаал улам алмашып, оорулуунун мүнөзү тез эле өзгөрүлүп турат. Батыш адистери, бийликтеги адамдар, ири компаниялардын менеджерлери азыркы тапта бул дартка көп чалдыгып жатканын белгилешүүдө. Алматыдагы психоаналитикалык борбордун адиси Анна Кудиярова оорунун өзгөчөлүктөрүнө мындайча токтолду.
Биз буларды депрессивно маниакальный состояние деп мен кыргызчага калай аударасыздар, депрессиялык маниялык жагдай деп айтууга болот аны. Сонда бул калай түшүнүүгө болот? Эки апта бою мисалы сиздин келинчегиңиз тип күлүп жүрөт, ал күлө береди, саусагын көрсөңүз да күлө береди, эсти ачсаңыз да күлө береди, көңүл күйү өтө көтөрүңкү болуп жүрөт го. Ал келеси эки апта аузун баардык жерин жабатын жабат, эч кандай кушагы жок, мына касы кабагы баардыгы үйүлтүрүп кетет, сонумен кар башталып кетет го. Сонун мына цикл дейбиз го, биресе көтөрүңкү, биресе төмөнгө түшүп кетет. Сонда буну энди бул өтө кыйналып кеткен болсо, арине оган психиатр керек. Ал бирок онча кыйын болмаса, мына жактан мына жака деген, онда психоаналитикке кетип барууга болот. Оган сөз менен көмөктөшүүгө болот. Бирок анда өтө күчтүү жагдайда болсо, арине оган медикамент керек, оган дары керек болот.
Психикалык бул оорун айыктырууда жеке эле медикаменттер же дары дармектерди ичпей, адам өз жашоо образын өзгөртүп, жан дүйнө бакубаттыгын тапканга аракет кылышы керек. Айрыкча жакын адамдардын колдоосу өтө маанилүү. Таза абада көп сейилдеп, сүрөт тартуу, сайма саюу же спорттун бир түрү менен машыгууну сунушташат. Уйкусуздук, кофеин, алкоголь биполярдык оорунун күчөтүп, депрессияны тереңдетет. Кошмо Штаттардын окумуштуулары циклотимия же биполярдык акыл оорусуна чалдыккандардын 35% ашыкча салмактуу экенин аныктаган. Бул психикалык дарт күчөп кеткендерде кан диабети 3 эсеге көп учураган. Ошондой эле жүрөк талмасы башкаларга салыштырмалуу биполярдык акыл ооруларында 2 эсеге көп катталган. Ал эми Кыргызстанда азырынча бул дарттын оор формасына гана чалдыгып, шизофренияга өтүшүп кеткендер гана адиске кайрылып жатышат. Урматтуу угарман, Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз. Эгерде сунуш пикириңиз болсо, Facebook-тагы Сергек Жашоо тобуна кошулуп кат жазсаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp-тагы 0550 532 555 номуруна да жаза аласыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сергек Жашоо түрмөгүндө жаңырган жогорудагы баян Азаттык чекит оркуу сайтына да жайгаштырылат. Кыргызстанда саат 8:44 өттү. Кабарлардын учкай мазмунуна көңүл бурабыз. Вьетнамдын байыркы Хойян шаарында суу ташкыны 10 адамдын өмүрүн алды. Бүгүн Кыргызстанда репрессия курмандыктарын эскерүү күнү, жарандык активисттер ата бейитке чогулуп өткөндөрдү эскерүүчү. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяны өзөктүк амбициясын ооздуктап сүйлөшүүгө чакырды. Бүгүн Бишкекте мөңгүлөр боюнча сунушталып жаткан мыйзамды токтотуу талабы менен митинг өтмөкчү. Санкт-Петербургда уруксатсыз митингге чыкты деп 6 киши кармалды, 17 айыппулга жыгылды. Бүгүндөн тарта 5 декабрга чейин Кыргызстанда ишкерлер жана өндүрүшчүлөр үчүн экспорт кербени 2 деп аталган маалымат өнөктүгү жүрөт. Бир дүйнө Кыргызстан жана Борбор Азия кыймылда уюмдары бүгүн миграция маселесин талкуулашмакчы. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг жана Рус чекит Азаттык чекит орг сайттарына кирип кененирээк окусаңыз болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун таңкы эфирин мен Санжар Иралиев сунуштап жатам. Алдыда эми маданий баян. 18-19 кылымдардын тоголунда жашаган Луиджи Керубинин чыгармачылык мурасы кимге таандык экенин Италия жана Франция али бүгүн талашат. Композитордун 1817 жылы алгач ойнолгон реквиемин Бетховен мыкты деп баалап, улуу немис композитордун кирээзине ылайык анын тажиясына ойнолгон. Бул реквием жана христиан дининдеги музыканын орду тууралуу Амирбек Аазам уулу кеп салат.
Симфониялык оркестр оюнун баштаганын алдында залда өзгөчө атмосфера түзүлөт. 100 музыкант орундарын ээлеп, оркестрдин биринчи скрипкачысы оркестрдеги кээ бир аспаптардан туура күйлөнгөнүн текшерип угат. Хорда сахнанын үстүндөгү галереяда 40 алекей тизилип турат. Көрөрмандар демин ичине алышып, шыпылдай басып келген дирижер колундагы чыбыгын шилтесе эле зал бир ажайып дүйнөгө айланчуудай абдырашат. Дирижер залдагы элге бир ийилип, таазим этти да артына бурулуп, теке мүйүз тартып отурган музыканттарды тиктеп катып калды. Чыбык кармаган колу асманда. Зал жымжырт. Дирижердун колу алыс сапарга учуп бараткан ак куунун канатындай жай кыймылдай баштады. Ордогу 80 ырчынын үнү улам каттуулап, залдын ичин бирде толкундай каптаса, бирде басаңдап, залда өкүм сүргөн жымжырттыкты ээлейт. Жаткан бул реквиемдин автору теги италиялык, бирок өмүрүнүн көбүн Францияда жашаган Луиджи Керубини. Бул реквием алгач 1817 жылы 21 январда Парижде аткарылат. Өлбөс чыгарма тууралуу Тбилисидеги Палиашвили атындагы улуттук опера жана балет театрынын хорунун хормейстри Автандель Чхенкелинин кебине назар салалы.
Биз бул чыгарманы бир айда даярдадык. Европа музыкасында башка да мындай чоң формадагы кантата ораториялык жанрлар бар. Луиджи Керубинин реквиемин биринчи жолу аткардык. Биз көбүнесе опера менен элекпиз. Луиджи Керубинин реквиеми техникалык жактан өтө чебер жазылган жана угармандын сезим кылдарында ойногон чыгарма. Ал филиграндуу жазылгандыктан өзүнө кылдат мамилени талап кылат. Ошого ар бир нюансын сактоо үчүн ырчылар өтө аз тедир болууга тийиш. Мизансценалар, кыймылдар абдан көп. Анын үчүн бизге үнүбүздү катуураак чыгарып ырдоого туура келди. Нотада 2 форте бар жерде биз орой айтканда 1.5 форте менен ырдадык. Керубинин реквиеми өтө чоң кылдаттыкты талап кылган назик чыгарма.
Деди Автандель Чхенкеле. Луиджи Керубини бул реквиемди улуу француз революциясы тактан шыпырып түшкөн падыша Людовик 16 эскерүү зыяпаты үчүн заказ менен жазган. Людовик абсолюттук бийлигинен баш тартып, 1791 жылы Франциянын биринчи конституциясын кабыл алат. Конституциялык монарх болуп калат. Бирок ал кан күсөгөн революционер инкылапчылардын кылычын кынына салдыра албай, 1792 жылы гильотинада баш алынат. Грузиялык ырчыларды чех виртуоздору камерлык оркестри коштолду. Праганын Рудольфиниум концерттик залындагы пультта орто муундагы белгилүү италиялык дирижер Вольтер Атаназия. Дирижер менен концерттен соң Керубининин семинор реквиеми тууралуу маектешкенимде,
This is one of the masterpieces of the classical.
Бул классикалык доордун бир керемети. Ошон үчүн Реквием Керубинин репертуарындагы жана классикалык музыканын репертуарындагы эң көп ойнолгон шедеврлерге кирет. Луиджи Керубини өзү 2 Реквием жазган. Реквием 1-чи си мол, Реквием 2-чи ди мол. Менин оюмча Реквием 1-чи си мол абдан идеалдуу чыгарма. Ошон үчүн биз бүгүн угармандарга ушул гана чыгарманы ойнодук, башкасын эмес. Себеби бул компакттуу, терең чыгарма. Композитор чыгармада классикалык техниканы ушунчалык бийик деңгээлде айкалыштыра алган. Кээ бир ыргактар бүтүндөй бүгүнкү заман менен үндөшүп турат деп айтса болот. Ошол эле убакта Керубини өлүм тууралуу универсалдуу проблеманы да камтыйт. Джузеппе Верди өз шедеври Реквиемде Керубининин чыгармасындагы ыргак мотивтерди башка жол менен улантат. Музыка сүйүүчүлөр ошондой эле Моцарттын Реквиемин жана Брамстын Немис Реквиемин жакшы билишет. Аталган реквиемдер өз тереңдиги менен ар кимди, ар кандай адамдарды бириктирет. Луиджи Керубининин Реквиеми да адамдарга кандайдыр бир өлчөмдө дем, импульс берет. Аны угуп жатканда ар бир жандын, аял эркектин мээси метафизикалык моментти баштан кечирет. Музыка ошентип медитациялык милдетти да аткарат. Ким да болсо музыканы оркестрдин аткаруусунда угуп чыккандан кийин анын таасири астында болот.
Аял жана эрке күндүү хор жана оркестр үчүн жазылган Керубининин реквиемин Людовик ван Бетховен өтө жогору баалаган. Бетховендин кирээзине ылайык, улуу композитордун тажыясына Керубини жазган биреги реквием ойнолгон. Бирок консервативдүү католик динаятчылары реквиемди эркектерге катар аялдар да ырдаганын динге каарат келтирүү деп баалашып, чиркөөдө аткарганга тыюу салышкан. Болбосо 4-чү кылымда Рим империясында христиан дини мамлекеттик динге айлангандан тартып эле чиркөөлөрдө музыка ойнолуп, ырчылар ырдаган салт калыптанган болчу. Биреги салт эзелтен эле грузин ортодокс чиркөөсүндө да бар. Көөнү саамалык тууралуу Прагадагы грузин ортодокс чиркөөсүнүн башчысы отец Иосиф мындай деди.
Большое место занимает грузинское пение в церкви.
Ир грузин чиркөөсүндө өзгөчө орун ээлейт. Биздин грузин православ чиркөөсүндө бардык ибадат литургиялар башынан аягына чейин ырдын коштоосу менен өтөт. Үч үн менен ырдалганы үчүн литургия бизди башка ортодокс, атүгүл католик диндеринен өзгөчө кылып турат. Биздин диний ырларыбыз үч үндүү болгону үчүн полифонияга жакындап кетет десе болот. Биздин ырларыбызды карт замандарда олуй аталар жазган.
Весь служба идет под пение.
Грузиндердин чиркөөдө ырдоосу улуттук музыканын көөнөрбүз дөөлөтү саналат. Керубини, Моцарт, Вердинин классикалык канондогу реквиемдеринин баарында тең хор латын тилинде ырдайт. Ал ырдын тексти менен таанышсаңыз, христиан болобу, мусулман болобу, жүөт болобу, индус болобу, бүт барас болобу, баары тең жаратканга жалбарып, эмне күнөө жасаса, кыямат кайым болгондо кечирип, жазанын жеңилин берүүнү сураганын, ар бир пенде чексиз кудуреттүү жараткандын алдында алсыз экенин мойындап турганын көрөсүз.
Когда служба, литургия начинается.
Литургия башталган учурда динзарлар, дианатчылар жана ырчылар жараткан менен ыр, үн аркылуу байланышат. Бул жан дүйнөнүн керемет кубулушу. Ыйык аталар айткандай, ыр ыйык рухтан же кудайдан башат алып келет. Ыйык аталардын сөзүнө караганда, ыр деги ыйык рух аян берип, ыйык рух айтып жазылат. Киши ибадат кылып жатканда, ырдын коштоосунда ойлонот, таатты жеңил аткарат. Кандайдыр бир мистика болуп, киши жерден өйдө көтөрүлөт. Ою, дити, дили менен бийик көккө көтөрүлөт.
Сердце небо, к небу.
Дейт грузин ортодокс чиркөөсүнүн динаятчысы Атиас Иосиф. Мусулмандардагы зикир чалуу, суфи ырларын музыканын коштоосунда аткаруу салты Кавалли грузиялык динаятчы айткан жөрөлгөгө үндөшүп кетет. Вольтер Атанази диний музыка менен дүйнөвий же кадресе музыка ортосунда эч айырма жок экенин айтты.
Диний музыка кадресе музыка сыяктуу эле. Деги эле музыканын аткарылышы эмне кыласың, аны качан кыласың дегенге окшош. Джузеппе Вердинин реквиеми универсалдуу чыгарма. Ар бир католик динзары реквиемден өз маанайына ылайыктуу полифонияны табат жана ар бир адам бул музыканы угат. Музыканы билген, сезген адамдар, кээ учурда бүгүнкүдөй концертке биринчи жолу келгендер жандуу музыканын жыштыгын, ыргагын, ритмин сезет. Мен CD-ге жазылган эмес, оркестр жана хор аткарган жандуу музыка жөнүндө айтып жатам. Ушундай жол менен адамдар биригишет. Биз ошо маалда кишинин тулку денесинде кандай физиологиялык өзгөрүү болуп жатканын билбейбиз. Бирок да уккан ырдын тексти жана музыка адамга эргүү берип, анын көкүрөгүндө кээ бир ыргактар, ритмдер, ой жоорумдар жаралат. Ушинтип музыка кишинин ички дүйнөсүн жаңап алган, жаңы деңгээлге көтөрүп коет. Диний жана дүйнөвий музыка ортосунда дубалга окшош чегара жок. А чегараны биз адамдар өзүбүз коебуз. Себеби кимдир бирөө кайсы бир чыгарманы чиркөө үчүн ойноп бергенди сурайт. Бирок сен музыканы каалаган жериңде ойной бересиң да. Мен да Ватиканда Рим католик папасы үчүн дирижерлик кылгам. Чегара композитор өз чыгармасы аркылуу адамдарга кандай ачкыч бергенине баалык.
Италиялык дирижер музыка дейги эле адамдарды динине карап бөлбөсүн. Музыканы кабылдоо кишинин өскөн чөйрөсүнө, маданиятына байланыштуу болоорун кошумчалай кетти.
Today I have a friend, Islam.
Бүгүнкү концертте Ислам деген араб досум да болду. Ал концерттен аябай лаазат алыптыр. Музыканы кабыл алуу ар бир кишинин өзүнө, кандай чөйрөдө өскөнүнө, маданиятына, дүйнөгө болгон ачыктыгына байланыштуу болот.
Луиджи Керубининин реквиеми же христиан дининдеги музыканын орду деген берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсем болуңуздар.
Бул Азаттык радиосу, сиз Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азаттык радиосунун 8-ноябрдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки программа саат 9:30 башталмакчы. Бүгүн Бишкектеги студияда баяндарды мен сизге Санжар Эралиев сунуштап жатам. Техникалык жактан бизди Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.